Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сизби микрофонда Сабыр Абдымомунов. Бүгүн 2-январь, дүйшөмбү. Азаттыкта алдагы бир саатты уктуруубузда талкууларды сунуш кылабыз. Узаган жылда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? 2023 жылда медиа жаатында кандай багыттарда иш алып баруу зарыл?
Аябай көп мындай тобокелдиктер болуп атат. Катар-катар эле эл черинде аксап аткан байкалат.
Кыргыздагы традиционалдык институттардагы дагы авторитеттер кармай берет да журналисттерди.
Ондогон адам өмүрү кыйылган толкундоолор, чек арадагы куралдуу жаңжал, энергетикалык кризис Борбор Азия чөлкөмүндөгү өлкөлөрдүн бийлигине катуу сыноо болду.
Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү тууралуу коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорундагы Карагалпакстанга таандык беренелерге кимдин демилгеси менен эмне үчүн өзгөртүү сунушталганы тууралуу азыркыга чейин анык бир да расмий маалымат жок.
Мына ушундай темадагы талкууларды алдыда угабыз. Азаттык менен калыңыз. Атегенде Кыргызстанда жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Токтосун Шамбетовтон угуп алалы.
Алгач эл аралык кабарларга орун береле. 1-январда Ооганстан борбору Кабулдун аскердик аба майданынын сыртында жардыруу болду. Андан мерт болгондор жана жаракат алгандар бар экенин Талибан өкмөтүнүн ички иштер министрлигинин басмасөз катчысы Абдул Нави Таков билдирди. Ал курмандыктардын санын жана жардыруунун артында ким турушу мүмкүндүгүн тактаган жок, иликтөө жүрүп жатканын гана белгиледи. Соңку мезгилдерде Ооганстанда ислам мамлекеттери топтобунун кандуу чабуулдары күчөдү. Бир топ бир нече жуманын ичинде Кабулдагы бир катар негизги жайларды бутага алды. Талибан кыймылы 2021 жылдын август айында Кабулду ээлеп, узак жылдан кийин кайра бийликке келген. Анда талип жетекчилери Ооганстан террорчулардын чордонуна айланбайт деп убада беришкен. 31-декабрдан 1-январга караган түнү Украинанын баш калаасы Киев кайрадан Орусиянын армиясынын аба чабуулдарына кабылды. Украинанын аба күчтөрү орус тарап учурган 45 ирандык жангечти дронун атып түшүргөнүн билдирди. Бул дрондордун 38 түн жарымынан кийин учурулган. Андан тышкары Украинанын ар кыл аймактарын Орусиянын 20 чукул ракетасы бутап алганы кабарланды. Украина армиясы алардын көпчүлүгүн атып түшүргөнүн маалымдады. Жаңы жыл түнү Украинанын көпчүлүк аймактарында сиренанын добушу угулуп турду. Киевде мындай эскертүүлөр 4 сааттан ашык убакытка созулду. Аба соккуларынын алдында Орусиянын президенти Владимир Путин жаңы жылдык куттуктоосунда Кремль Украинадагы дээрлик 11 айга аяк баскан согушун уланта турганын айткан. Украин лидери Владимир Зеленский түнкү чабуулдар башталгандан кийин Путинди майрам убагында аба соккуларын уланткан үчүн сындап, дүйнө жана Украина муну унутпай турганын билдирди. Ал жаңы жылдык куттуктоосунда украиналыктарга бир гана нерсени жеңишти каалай турганын белгиледи. 1-январдан тарта Хорватия Шенген аймагына кошулуп, улуттук валютасы кунанын ордуна евро шаркеттин бирдиктүү валютасы болгон еврону колдоно баштады. 10 жыл мурда Европа биримдигине мүчө болгон Хорватия еврону колдонууга өткөн уюмдун 20 мүчөсү болуп калды. Планга ылайык, Хорватия 14-январга чейин еврого толуга түшү керек. Ага чейин хорваттар кунаны дагы колдоно алышат. Кыргызстандагы жаңылыктардан президент Садыр Жапаров жаңы жылдык куттуктоосунда чек ара маселесин чечүүнү убада кылды. Ал сөзүнүн башында былтыркы Баткендеги чек ара чатагын эске салып, жаңы жылдык куттуктоосун дал ушул аймактан жолдону туура көргөнүн билдирди. Жапаров чек ара чатагында каза болгон жарандардын эрдиги эч качан унутулбасын белгиледи. Президент узаган жылы кум төргенин башкаруу Кыргызстанга өтүп, өлкө бюджети көбөйүп, айлык акылар жогорулаганын камбарата биргеси Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу сыяктуу стратегиялык долбоорлорду баштоо аракети көрүлгөнүн кошумчалады. Ош шаарынын мэри Бактыбек Жетигенов мэрия караштуу кызматтарды ар кандай кландар башкарган система бар экенин айтып чыкты. Жетигенов Ынтымак телеканалына курган маегинде кадр саясаты жөнүндө суроолорго жооп берип жатып, кландар башкарган системаны жоюуга аракет кылаарын билдирди.
Мэриянын службаларын ушу биринчи вице мэрден баштап тээ жөнөкөй жумушчуга чейин бирде Ош шаарында 7-8 клан бар да, ар бир жетекчинин артында кландар бар экен. Бирөөгө мен келгенде айтканда, тиге тийсең тигилер чыгат, буга тийсең булар чыгат. Ошондой эле маселе экен, буга ызылда айткан. Анан эми бул жерде мен клан план ал туура эмес.
Ал Ош шаарынын мэри болуп 29 ноябрда дайындалган 56 жаштагы Бактыбек Жетигенов жогорку кеңештин 5-чи жана 6-чы чакырылышынын депутаты болгон. Жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев 31-декабрда Facebook баракчасы аркылуу Кыргызстандын аймагынан сыртка чыкпаганын маалымдады. Жамгырчиев атасы ооруп жаткандыктан парламент спикерине маянасы сакталбаган эмгек өргүсүнө чыгуу жөнүндө арыз бергенин билдирди. атасына операция жасатуу үчүн чет өлкөгө аны менен кошо чыга албаганын, учурда Нарын облусунда экенин маалымдаган, эл өкүлү чек арадан мыйзамсыз өтпөгөнүн кошумчалады, тааныштары менен байланышка чыга албай калганын сырколоп калганы менен түшүндүрдү. 2022 жылдын 26 декабрында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин баспасөз кызматы жогорку кеңештин депутаты Эмил Жамгырчиев өлкөдө мыйзамсыз чыгып кеткен болушу мүмкүн деген маалымат тараткан.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында, ошондой эле биздин тиркемеде бар. Сөзсүз телефонуңузга жүктөп алыңыз. Эми бүгүнкү аба ырайы маалыматы. 2-январда жаан чачын болбой, жолдор тоңголок тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында +3, +8, Талас өрөөндө 0.5 градус, Ысык Көл облусунда -1, +4 градус, Нарындын өрөөндөрүндө -4, -9 градус, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук, Бишкек шаарында күн ачык болот, абанын температурасы +4, +6 градус болот. Эми талкууга орун берсек, узаган жылда Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишинде кандай өзгөрүүлөр болду? 2023 жылда кандай багыттарда иш алып баруу зарыл? Ушул суроолордун тегерегинде медиа жаатынын иш алып барган уюмдардын өкүлдөрү менен баарлашканбыз. Медиадагы өзгөрүүлөр жана 2023 жылга багыттар тууралуу сүйлөшөбүз. Бул үчүн биз студиябызга Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн регионалдык медианы өнүктүрүү боюнча координатору Максуд Айтиева, журналисттер коомдук бирикмесинин жетекчиси Нурдин Дүйшөнбеков жана эркин журналист Берзат Сайтбурханды чакырганбыз. Саламатсыздарбы?
Саламатчылык.
Жаңы жылыңыздар менен. Бул талкууну мен Сабыр Абдымамунов алып барам. Статистикадан баштасак, Статкомдун 2022 жылдагы статистикасына караганда 12% өсүптүр бир жыл ичинде Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттарынын саны. Бул деген ошол 2022 жылдын башында 1800 ошол жалпыга маалымдоо каражаттары катары субъекттер катталыптыр. Көз карандысыз массалык маалымат каражаттарынын саны 177 деп айтылат экен Кыргызстанда. Быйылкы жылы мына сиздер иштеген уюмдар, ушул байкоо салып турасыздар тынбай, ушул медиага, жалпыга маалымат каражаттарына, журналисттердин кыймыл аракетине кандай жыйынтыктасак болот 2022 жылды? Нурдин, сизден баштаганда.
Татаал жыл болду деп ачык эле айтышыбыз керек. Көптөгөн тоокелдиктерди мындай башынан өткөрүп атабыз. Биринчиден кысым күчөдү, муну биз эле эмес, чет өлкөдөн да айтылып атат. Өткөндө Орусиядагы журналист, Казакстандын мурдакы премьер министри болгон, премьер министр азыр атын эстей албай атам, сурады ушул Кыргызстанда болуп аткан нерселерге көңүл буруп, мындай кысым болуп атат. Бул Акежан Кажагелдин айтмакчы. Анан ошол айтып атат, мен ушу Кыргызстандагы бийликтин бир топ экономика жагында аракеттерин көрүп атам, колдойм, бирок мына медиа кылган мамилеси туура эмес, бул жакшылыкка алып барбайт деген буга чейинки дагы тажрыйбалар көрсөткөн, ушул жагынан оңдошу керек экен деп айтты. Мына биз эмес, четтен караган кишилерге деле байкалып атат. Бул биринчиден. Албетте мындай оркойгондай көзгө урунган эмелерди айтсак, мисалдарды айтсак, бул албетте Болот Темировду Кыргызстандан депортация кылганы. Бул деген эми биздин оюбузча конституцияга да туура келбейт. Деги эле жаза коюлуп атпагандан кийин анын кошумча чарасын көргөндө баягы депортация деген ошондой эмелерге кирет. Ал жагы кандай болуп калды, мыйзамдуулукка канча туура келет, бул биринчи маселе. Албетте мына азаттыкка кылган
басым,
көрүлгөн чаралар, биз бул негизи мыйзам жагында көп нерселер биз кооптондуруп атат. Биринчиден, быйыл жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирди. Ошого лайыкталган тартип деп коет, положение жоболор иштелип чыккан. Анан ошолор күчүнө киргенден баштап биз ушу мыйзамга башынан каршы чыкканбыз. Ушу март айында тегерек стол өтүп, но бир топ мындай мүчүлүшүктөргө талаштуу кырдаалдарга алып келет деп ачык айтканбыз. Ошол жерден качкан депутаттар туура көрүп албетте ба медиага карата ар кандай пикирлер бар депутаттардын арасында, өзгөчө мындай сынга кабылганда жакпайт адам баласына депутаттарга анын арасында. Бирок албетте бул мыйзамды башка мыйзамдарга конституцияга дал келтириш керек деп моюнуна алып ушу мыйзам долбоорун киргизишкен. Ошол мыйзамды өзгөртүү боюнча бүгүнкү күндө ал коомдук талкуудан өтүп жакында эмеге киргизилет болсо керек, ошону күтүп атабыз. Анан дагы бир бизди кооптондурган маселе бул массалык маалымат каражаттары боюнча жаңы долбоор иштелип чыкты. Биз башынан эле айттык эмнеге медиа жөнүндө мыйзамды иштеп чыгып атканда
белдекке тең угармандарга журналисттер коомдук бирикмеси дагы бар э, бул эмеге эки жолу талкуу уюштурдуңуздар чоң мамлекеттик органдар дагы кошулуп ошол эле президенттин администрациясынан кошулуп, бул жакшы кадам.
Ооба,
бир столго отуруп
анан ошондо биз чакырдык тилекке каршы мындай талкуу учурунда эфирлерге барып жүрүп аттык. Ошол жака тилекке каршы ушу демилгечилер тарабынан эч ким келген эмес. Анан ошон үчүн тегерек столго чакырганыбызда алардын келиши бул жакшы бир жөрөлгө деп айтабыз. Ошондо мындай деп чечилди: албетте биз ушул пикирлерди, коомдук талкуунун арасында түшкөн сунуштарды баарын карап чыгыш үчүн өзгөртүү боюнча бир жумушчу топ түзүлдү. Анын ичинде медиа сектордун 15 өкүлү, көрүнүктүү өкүлдөр, күчтүү адистер кирди. Анан 6 мүчөсү мамлекеттик органдар тарабынан. Эми бул жерде дагы ачыгын айталы, медиа сектордун ичинде пикирлер ар кандай болуп атты. Кээ бирлер кызматташпашыбыз керек, бизди пайдаланып кетишет, биздин атыбыздан, анан башкача өзүнө, өзүнүн оюна жараша, өзүнүн эмесине, ниетине жараша башкача кылып жиберишет деген ойлор да бар болчу. Бирок
азыр кайсыл этабында бул
президенттин эмеси чыкты, распоряжениеси чыкты. 1 мартка чейин ошол мыйзамды кайра иштеп чыгыш керек, дагы коомдук талкууга алып чыгыш керек.
Кайра жумушчу топ ким иштеп чыга турган?
Кандай
жумушчу топ иштеп чыгабы?
Жумушчу топ иштеп чыгат.
Кимдерден турат ал, эске салып кетсек?
Аттарынан айтсам,
жок, мисалы аттары эмес, мындай эмеден да барбы ушул жарандык коомдон?
Жарандык коомдон да бар, юристтер да бар, медиа юристтер болгондо дагы редакторлор бар. Менин эсебим боюнча эле 9-10 башкы редактор бар. Бул деген журналисттердин эң мындай элитасы деп койсок болот. Эң күчтүүлөрү, бардык этаптардан өткөн мындай бышып жетилген журналисттер.
Мастай, мына сиздер Интерньюз Кыргызстан уюму Кыргызстандагы медиага, айрыкча регионалдык медиаларга колдоо көрсөтүп келет. Мисалы 2022-жылы көп байкалгандай менин өзүмдүн жеке баамымда статистикада дагы 12% өстү деп айтып атпайбы жымкылардын саны? Эмненин эсебинен өсүп атат?
Кыргыз коомун алганда мурдатан эле акыйкаттыкты, ачык айтканды жакшы көргөн, ошону менен жашаган элбиз да. Жалганды жашырып калуу мүмкүн эмес. Кайсыл бир коомдо болбосун, ал баары бир эл арасында тарайт, турган маалымат тарайт. Анан мыйзам ченемдүү, азыр кандайдыр бир регулировкалар, мыйзам менен иш алып барганда ошондой да, кандайдыр бир деятельностьту бирдеме аркылуу регулировка кылабыз. Анан мунун баардыгын келип эле менин оюмча, бул жеке менин өзүмдүн пикирим, менин оюмча бул сот системасына келип такалат да. Сот карап аткан жумушу боюнча көз карандысыз чечим кабыл алганга мүмкүнчүлүк алмайын, кысым боло берет. Жымкалардын санынын өскөнү бул мыйзам ченемдүү көрүнүш, анткени жалпы эле тенденцияны карасаңар, бир 70-80 жыл мурда карасаңар, контент чыгарган авторлордун саны бир 300 миллиондой боло турган болсо, азыр бир 4 миллиарддан ашык адам, же болбосо тарап, ал контент чыгара алат и ошол контентти бөлүшүп турат. Ошол 4 миллиарддын арасынан эле чыгып аткан нерселер. Мисалы ЖМК деп биз эмеге алган менен, бизде интернет айдыгында азыр контент чыгарсаң, аны кандайдыр бир топ көрсө, ал каалайбызбы, каалабайбызбы, ал уже медиа.
массалык
ал массага маалымат таратып атат. Анан өйдө өйдө ылдый кайчалыштар болуп турат ар кандай заманда. Эми кайра 2022 жылдагы болуп өткөн эмелерди аябай жакшынакай алып маектешибиз айтып отурат. Мен жалпылап эле кете турган болсом, кыргыз кыйтырлык менен дипломатия жүргүзгөн иштебейт и ал буйрубайт дагы. Ачык түз кыйтырлык кылып бирди айтып, мисалы бир мамлекет менен мамиле түзүп атсаң, ичиңе котур ташыңды көтөрүп бара албайт кыргыз. Болгон эмес, ал иштебейт дагы. Ачык айтасың. Качан бийлик ошону түшүнгөндө и ошону курал катары пайдаланганда бизде баардык ордуна келет деп ойлойм менчи. Себеби элдин оозуна элек кое албайсың. Эл айтат, эл окуйт, эл маалымат менен бөлүшөт. Анан массалык маалымат каражаттын оозун жаап койгонуң менен ал маалымат көмүскө бойдон калбайт. Ал баары бир эл арасына тарайт. Чындыкты эл баары бир билет да.
Ооба, элдин оозунда элек жок, эл баалайт дейбиз, э? Көптөн бери айтып келебиз, бирок айрым адистер ушул эл манипуляцияга туш болуп атат
деп айтып атат. Элди манипуляция кылганга оп оңой азыр. Ооба. Анткени мына биздин мисалы интернет
мисалы тролл эмелери, фабрикалары деген пайда болуп атат.
Биз бир топ иликтөөлөр жүргүзүп жүрөт да интернетте. Ошонун жыйынтыгы менен карасаңар, негизи элди манипуляцияга багытталган маалыматтардын 90%дан көбү тролдор фабрикасы аркылуу чыгарылган маалыматтар. Анткени бир маалымат чыгат, анын аркасынан деген көпчүлүк элдин баары мынтип атыптыр деген нерсени пайда кылат. Ал инструмент бар, ал иштеп атат. И ал аны мындайдыр калчаш үчүн медиа сабаттуу болушубуз керек и ал тенденция жүрүп отурат. Көпчүлүк организациялар азыр, көпчүлүк аймактарда көбүнчөсү медиа сабаттуулук боюнча аябай чоң жумуштар жүрүп атат и бул процесс кете берет. Бул определенный убакытта гана элди манипуляция кылса болот, бирок ал тарапта жумушту токтотпош да керек да.
Медиа сабаттуулук сөз болуп калды. Албетте, медиа сабаттуулук боюнча Интерньюз дагы журналисттер коомдук бирикмесинде иштеп келет бир канча жылдан бери. Көп эле уюмдар иштеп келет. Айтайын деген, мисалы 2022 жылда бир жаркын бир мисалды көрө алдык. Интерньюз Кыргызстан уюштурган айтыш медиа сабаттуулук долбоору десек болобу? Ошол жөнүндө эки ооз сөз айтып кетпейсиз. Жыйынтык бердиби, кандайдыр бир деңгээлде?
Негизи долбоорду карай турган болсок, биз муну пилоттук, эксперименталдык кылып баштаганбыз. Анткени Интерньюз өзүнүн тарыхында акындар менен иштешип көргөн эмес. Бирок ошол эле учурда акындар дагы бул медиа тарап. Алар медиа, алар ырдаган ырын да эл көп угуп карайт, просмотрлар бар. Анан негизги биздин максат ошол акындар дагы медиа сабаттуу болсо дегенди койгонбуз. Биз өзүбүздүн алдыбызга койгон максаттарыбыздан көбүрөөк жыйынтык алдык десем мен жаңылышпайм. Анткени өзүлөрү гана медиа сабаттуулукту үйрөнбөстөн, алар и медиа катары да өстү өздөрү. Интернет ресурстарын туура пайдаланып, контенттерин чыгарганга үйрөнүштү, өсүштү. Андан сырткары элди дагы элге жакын акындын тили менен ошо медиа сабаттуулук түшүнүктөрүн жеткире алышты да.
Перзат, мына 2022 жыл албетте сиздерге кодулоо басым күч болуп атат. Угармандарга айтып эскертип кетсек, Перзат Сейитбурхан Next телеканалынын журналисти.
Эркин медиаларга болгон басымдан сырткары албетте бул эгер оппозициялык маанайдагы көз карандысыз медиалар менен реклама берүүчүлөргө иштөө аябай оор болуп калды. Ошондо журналисттер кандай жолдорду тапты дегенге
бул жаатын эске алган эмес экенмин.
Бул аябай оор болду. Себеби дегенде
эмне дейт мисалы реклама берүүчүлөр?
Реклама берүүчүлөр Кыргызстандын биринчиден рыногунда аз, реклама берген компаниялар деле аз, рекламаны көрсөткөн компаниялар деле аз да СМИлерде. Анан аларга Кыргызстандагы медиалар менен иштөө аябай тандалма жол менен айтып атат. Эгер мисалы бирөө жарым Next TV менен иштесе, аларга келип айтышат да, мындай ошол силер иштебей эле койсоңор болмок, силер деген ошо дагы бир текшерүүнү каалабайсыңар да деген сыяктуучу. Анан ошондой жолдор менен болгондо кандай кыргыз медиаларын ушул жактан кандай жаңы жолдорду издеп атканы кызыктуу болду да. Ошол эле мисалы Next TV мисалында айта албасак дагы, ошол эле медиа хаб же болбосо Болот Темировдун Темиров лайф иликтөө каналдары жүргүзгөн жолдор, булар ошол эле онлайн акча топтоо платформалар аркылуу өздөрүнүн финансылык көз карандысыздыгын Кыргызстандын ичинден дагы, Кыргызстандын сыртындан дагы атайын кайсы бир компаниялардан, уюмдардан болгон финансылык көз карандылыгын азайтышты да. Ушул жери мен үчүн бул Кыргызстандагы медианы жапса болот, журналисттерди камаса болот, бирок ошол эле учурда бул нерсе алардын ишмердүүлүгүнө аябай чоң таасирин бере албайт экен.
23 жылга перспективаларга өтүп кетсек, кандай багыттар менен иштеш керек экен деп сабак, эмне сабак алды Кыргызстан 2022 жылдан деги эле ошол өткөн жылдардан? Эмнеге көңүл буруш керек 23 жылда мына?
Эң жакшы суроо. Мындай мурдакыга караганда биз байкаган өзгөрүү бул жанагы мындай горизонт планирования деп коет да. Мисалы бир жылга бир план түзөсүң да, январдан баштап декабрга чейин мондай мондай иштерди бүтүрөм. Бүгүнкү күндө горизонт планирования ушунчалык мындай кыска болуп калды. 3 айдан кийин эмне болорун өзүң билбейсиң. Мына ушундай болуп калды. Аябай көп мындай тобокелдиктер болуп атат, катар катар эле. Бирин толуң мындай чара көрүлгөндө мындай кандай туруштук бериш керек, эмне кылыш керек дегенде жаңгысы чыгат. Үстүнө мындай үйүлүп калып атат. Бирок баягы ага карабай биз баягы сөзсүз түрдө жасала турган нерселерди уланышыбыз керек. Мына бүгүнкү күндө биз Кыргызстан баягы көп жагынан медиа жагы эле эмес бир шаардын мамлекети болуп калып атабыз да. Бүгүнкү күндө эл жеринде экономикасы дагы, маданият, билим берүү жана ошондой эле медиадан аксап аткан байкалат. Ошол жагынан биз ишти жүргүзүшүбүз керек. Мына келаткан жылы бизде планда ийгиликке кадам
аймактар менен
иштеш керек. Ийгиликке кадам деген бир пландуу 2 жылда бир өтө турган Баткенде ошо өткөзгөнү жатабыз.
Ошону жана бул талкуу аянтчасы окуу дагы бар ичинде.
Окуу дагы, анан жанагы эл жерде иштеген журналисттер бири бири менен мындай ийгиликтүү тажрыйбалар менен бөлүшүү, мындай өздөштүрүү дегендейчи. Ушул жагынан мисалы Интерньюс дагы жылда өткөрөт медиа топтоо деген чоң форум, аябай пайдалуу. Бардык ушул баягы төсү көрүнгөн журналисттер ошол жака жагы үйрөнчүк журналисттер дагы катышканга аракет кылышат. Анткени ошол жерде көптөгөн мындай бир пайдалуу тажрыйбаларды окуп, билип, бөлүшүп турушат. Анан ошону дагы региондордо иштеген журналисттерге дагы ошону
өтүнүч керек. Ошол эл аралык уюмдар, анын ичинде Интерньюс сын айтылып келет дайыма эле талкууларда, аянтчаларда ушул аймактар менен анча иштешпейт депчи. Сиз кандай пикирдесиз ушул ушул жаатында Интерньюстун багыттары кандай болуп атат?
Мисалы аймактык журналисттер менен биз көбүнчө чечимдер журналистикасы боюнча иштедик. Региондогу жаш мындай өсүп жетилип келаткан журналисттер менен жергиликтүү өздөрү жашап аткан жерлер ар кандай проблемаларды чагылдыруу, ошол эле жерде ошонун чечимдерин издөө багытында бир жарым жылдай иштедик. Жыйынтыгы натыйжасы мисалы биз күткөндөн жакшы да. Мен айта алам, азыр региондо 9 мыкты журналист формироваться этип калды да. Алар аябай жакшы тажрыйба алды, күчтүү менторлор менен иштешти деп. Негизи эле аймактык журналистика боюнча өзгөчө көңүл бөлөбүз Интерньюсчу. Анткени биз түшүнөбүз, что мисалы Бишкекте иштеп аткан чоңураак медиалар менен тең тайлашып, алар менен кандай бир ат салышууга түшө албайт, мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Ошол эле учурда мисалы журналистика факультетин бир жылда канча адам бүтөт, бирок ошолордун бирөөсү дагы айылга барбайт. Алардын баардыгы Бишкекте калат, же болбосо башка жака кетишет да. Массалык маалымат каражаттар региондо иштегендер, алар ошо жергиликтүү эле мугалимдер, жөнөкөй студенттердин арасынан кызматкерлерди алышып, аларды кайрадан жаңыдан окутууга туура келет да. И ошол окууларды Интерньюстун буга чейин калыптанып калган окууларынан өтүшөт, ошолордун баары катышат. Ошол эле универсалдык журналистика мектеби, дата журналистика боюнча семинарлар өтүп атат. Негизи атайын регионалдык журналисттерге багытталган серия семинарларыбыз бар.
Медиалардын коопсуздугу айрыкча саясий жана укуктук жактан коопсуздугун күчөтүү боюнча иш чаралар болуш керек. Жанагы жаңы кабыл алыныткан мыйзамдар дейбизби, баары ошолордун коопсуздугу боюнча болуш керек да. Себеби дегенде биз билебиз, аймактарда деген ар бир жанагы акимдин жардамчысынан чейин келип кирише бергенде анан ай сиздерди каматып салабыз деп, бул көрүп атабыз, Баткенде деле болду блогерлерди каматкан учурларчы. Ошондой болгондо сөзсүз Кыргызстандагы укуктук абалды көрүп туруп көпчүлүгү өзүн өзү жанагы сиз айтып аткан ооздуктуу пайда болуп атат да. Ошон үчүн аймактык медиалардын укуктук кол тийбестигин жөнгө салуу керек. Эч нерсе болсо дагы бул билбейм, мүмкүн эч качан журналисттер канчалык жалган маалымат таратса дагы алардын иштери жаза кодекси менен каралбай, кайсы бир административдик жоопкерчилик менен каралып, алар мындай түрмөгө жаткандай болуш керек да. Себеби дегенде түрмөгө жаткандын өзү деле канчалык басым болсо, аралаштырып алардын өзү басым болсо, анын ичинде эмне болуп атканын биз билбейбиз. Ошол эле убактылуу кармоо жайларынын ичинде аларга кандай мамиле болуп атат, аларга кандай басым жүргүзүлүп атат, тергөөчүлөр кандай басым кылат, аларды жанагы түн ичинде уктатпай басым көрсөткөн кысым көрсөтүп.
Мыйзам чегинде сөз эркиндиги корголбосо, бизде коомдо жөнөкөй үй бүлөнү алганыңда деле башка бирөөнү анын эркине каршы бирдемени жасоого мажбурлоо деген бул аябай жайылган нерсе. Бизге даже кийген кийимине кийлигишебиз да, сен эмне момунда кийип алдың, кызыл кийбей жүр да, чачың эмне сары кылып алдың, аябай кийлигишүү көп. А аймактарда канчалык чакан аймак болгон сайын журналист кысымга алына берет. Себеп ал жерде мисалы Оштун өзүндө беш кошкон эл жашаса, ал жерде бир журналистке басым жасаш кыйыныраак болот. Ошол эле Баткенди ала турган болсоң, анда кайра эле сураша келсең, тегерен эле тайкеси мэр, анан кийин байкеси дагы губернатор, эме анан кудасы бар, башкасы бар болуп кыргыздагы традициональдык институттардагы дагы авторитеттер кармай берет да журналисттерди. Алар мыйзам тарабынан корголушу керек менимче. И экинчиси, биз профессионалдык деңгээлди жогорулатууга болгон аракеттерибизди токтотпошубуз керек.
Маалыматтык саясат боюнча, концепция боюнча иштегенибизде жумушчу топтун ичинде кыдырып келдик. Мындай бир көйгөйдү айтты Максуда айымдын сөзүнө кошулам. Жер жерлердеги журналисттер өзүн өзү оздуктоого мындай ар кайсы болушат. Себеп дегенде анын жакындары айтышат, бул эмне кыласың, эми биздин айылдашыбыз, анан бул кудабыз, анан да мындай эмеси көп да, иши байланышкан жерлери көп. Бирок мындай эл да туура түшүнүш керек да. Мисалы алсак, укук коргоочу кылмышты көрсө, ал сөзсүз түрдө чара көрүш керек. Мен айылдашым же болбосо менин классташымдын же инимдин бир классташы экен же мындай деген карабай кое албайт да. Бул анын милдети. Ошондой эле журналисттерге жүктөлгөн милдет бар. Көрүп турган нерсени ал чагылдырыш керек. Анын миссиясы, анын тандаган кесиби.
Журналисттин өзүнүн иши ошол да.
Иши ошол. Биринчиден журналист өзү ошого даяр болуш керек. Ошону мисалы андай чектөөлөрдү айтып аткан болсо, ошону доказать этиш керек. Бул менин кызматым. Мен жаман киши болгон үчүн андай кылып аткан жокмун. Анткени бул милдетим биринчиден. Экинчиден ошо элдерге да жеткириш керек. Бул бир маалыматтык компания жүрүш керек, жеткириш керек.
Журналисттерге басым болгондогу абалды айта кетсек, бул жерде дагы көпчүлүк учурда биз тилектештик менен мактанганыбыз менен көпчүлүк учурда бул мындай кээде бул тилектештик баарына тең эмес тийип калган учурлар болот да. Мисалы ошол эле биз Next TV'ni алып карай турган болсок, Next TV жабылганы көпчүлүк эл аралык уюмдарга дагы ошол эле албетте бизге жардам берген уюмдарга чоң ыраазычылык. Ошол эле учурда башкаларга дагы, мисалы үчүн жергиликтүү уюмдарга, журналисттерге дагы мындай Темиров Лайф жабылгандагын абалы экөө эки мындай эки түрдө.
Эмнеден себеби?
Себеби дегенде бул жерде журналисттердин өздөрүнүн ичиндеги болгон жанагы ишенимдери, бул кайсы бир саясатчыга тиешелүү, анан ошон үчүн муну жапса болот деген сыяктуучу. Бирок ошол эле учурда эч ким анын чынында кылып аткан контенти кандай, чынында эле бул бир саясатчынын кызыкчылыгын көздөп атабы, айрыкча телеканалдардын жабылуусу. Биз канчалык азыр мисалы үчүн жаңы медиаларды айтпайлы, подкаст ары бери канчалык өнүкпөсүн, телевидениянын айрыкча региондордогу ролу аябай чоң экендигин билишибиз керек. Анан ошол эле учурда баардык жабылган медиалар, баардык кысымга алынган журналисттерге колдоо журналисттик уюмдар тарабынан, эл аралык уюмдар тарабынан бирдей болушу керек деп ойлойм да. Себеби дегенде канчалык болбосун алардын баары журналист, алардын баары жабылгандыгы, суракка алынгандыгы, ата энесине басым көрсөтүлгөндүгү бул анын журналисттик кесиби үчүн болуп атат. Анан айрыкча кыргыз тилдүү журналисттерге басым болгондо мындай көп активисттердин, көп журналисттик тармактагы авторитетке ээ болгон уюмдардын мындай көз жаздымында калып атканы бул аябай өкүнүчтүү деп ойлойм да.
Рахмат. Биздин студияда Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн регионалдык медиаларды өнүктүрүү боюнча координатору Максуда Айтиева, журналисттер коомдук биригмесинин жетекчиси Нурден Дүйшөнбеков жана эркин журналист Next TV телеканалынын журналисти Перизат Сайтбурхан болду. Талкууну мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Эсен туруңуздар. Ушуну менен уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап туралы, аны Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып бардым. Күнүңүз кушуак улансын. Алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө узаган жылда Борбор Азия чөлкөмүндө болгон коомдук саясий окуяларга серип салабыз.
2022 жыл Борбор Азия чөлкөмүндө жоболоңдуу окуялар менен коштолду. Жыл башында Казакстанды козгогон январь окуяларында 200 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Жазында Тоолуу Бадахшанда нааразылык күчөп, тажик бийлигинин атайын операциясында кан төгүлдү. Аймакта андан бери абал чыңалып турат. Жыл ортосунда Каракалпакстандагы каршылык Өзбекстандын бийлигинин шаштысын алып койду. Митингтер күч менен басылганда 18 киши көз жумду. Анулай кыргыз тажик чегиндеги кандуу каргаша ондогон адамдын өмүрүн алды. Саламатсызбы? Биз жана дүйнө берүүсүндө Кыргызстандын кошуналарында узаган жылда болгон негизги окуяларга токтолуп, алардын сабагын талдайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Студияда мен менен чогу Азаттыктын өзбек кызматынан кесиптешим Барно Анвар жана казак кызматынан Манас Кайыртай уулу отурат. Куш келипсиңер. Адегенде Казакстандан кеп салабыз. Бул өлкөдө жыл башында орун алган башаламандык жана ири митингтер каңтар же январь окуялары деген аталыш менен тарыхта калды. Ал окуялар казак саясатындагы бир жыл ичиндеги бир топ өзгөрүүлөргө жол ачты. Азыр бул тууралуу сюжетти көрүп алып, анан сөздү улантабыз.
Казакстандагы нааразылык акциялары 2 январда Жаңы Өзөн шаарындагы суюлтулган газдын баасын арзандатууну талап кылган митингтер менен башталып, кийин Казакстандын башка аймактарына жайылып, башаламандыктар менен коштолгон. Көп өтпөй Талдыкорган шаарында Казакстанды 30 жыл башкарган Нурсултан Назарбаевдин айкели кулатылган, эки бөлүнүп жерде жаткан айкелдин сүрөтү интернетте желдей тараган. Бул тасмалар 5 январда Казакстандын эң чоң шаары Алматыда тартылган. Анда митингчилер мамлекеттик мекемелерге чейин кирип, айрым имараттар өрттөлгөнүн көрүүгө болот. Көп өтпөй күч кызматкерлери аларга ок аткан.
Сейчас до сих пор в городе слышны взрывы.
Шаардын ичинде гранаталардын жана автоматтардын үнү угулуп жатат. Полиция күчөтүлгөн режимде иштөөдө. Шаар акимчилигинин имараты демонстранттардын көзөмөлүндө, ал дагы өрттөнүп кеткен.
Казакстандын коопсуздук күчтөрү кырдаалды көзөмөлдөй албай жаткан маалда орус бийлиги Токаевдин өтүнүчү менен Казакстанга жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик күчтөрүн жөнөтөрүн жарыялаган. Президент Токаев 7 январда гана элге кайрылуу жасаган.
Но террористы по-прежнему.
Бирок террорчулар мамлекеттик жана жекеменчик мүлккө дагы деле зыян келтирүүдө. Жарандарга каршы курал колдонуусун улантууда. Ошондуктан эскертүүсүз ок атууга укук коргоо органдарына жана армияга буйрук бердим.
Без предупреждения.
Казакстандын башкы прокуратурасы 7 айдан кийин гана январь окуяларына курман болгондордун тизмесин жарыялады. Анда 238 кишинин аты жөнү инициалы жазылган, бирок маркумдардын таржымалы толук эмес. 10 январда президент Токаев өлкөдө тартип калыбына келтирилгенин билдирди. Бирок көбөйтпө кандуу окуялардын үрөй учураткан видеолору чыга баштады. Казакстандын башкы прокуратурасы тополонго байланыштуу кармалган 25 киши кыйноого кабылганы ырасталганын, тергөөчүлөр аларды ысык үтүк менен кыйнаганын билдирген. Январь окуяларында кармалып кайра бошотулган кыргыз жарандары да кыйноого туш болгону ачыкка чыккан эле. Бул окуялардан кийин Токаев бийлигин бекемдөөгө киришти. Экс-президент Нурсултан Назарбаев Коопсуздук кеңешинин төрагалыгын Токаевко өткөрүп берди. Токаев нааразылык акцияларына эски системанын тушундагы коррупция түрткү бергенин айтып, конституцияны жаңылоого багытталат деген өзгөртүүлөрдү референдумга алып чыкты. 20 ноябрдагы президенттик шайлоодо Касым Жомарт Токаев добуштардын 81% ээ болду. Ал өзүн реформатор катары көрсөтүүгө аракет кылганы менен чыныгы оппозициячыл маанайдагы партияларга каттоодон өтүүгө жана бул шайлоого катышууга уруксат берген жок. Мындан улам байкоочулар добуш берүүнү атаандашсыз жана жыйынтыгы белгилүү шайлоо деп мүнөздөшкөн. Алматыда 16 декабрда эгемендик майрамы 1986 жылы өлтүрүлгөн демонстранттарды эскерүү акциясы менен белгиленди. Ошол эле күнү Алматыда полиция оппозициячыл активисттерди кармап, нааразылык акциясын өткөрүүгө уруксат берген жок.
Теманы улантабыз. Дегенде мына сизден баштайбыз. Казакча кантар окуясы деген деп айтылып жаткан январь окуяларынан бери мына бир жыл өттү. Аны сиздер жеринен чагылдырып азыркыга чейин сот иштерин маалымат берип жүрөсүздөр. Бир жыл ичинде эмне өзгөрдү?
Бир жыл ичинде эмне өзгөрдү? Тергөө боюнча айтсак, жалпы осу окуяга катышкан ар мен карай ол бир бүлүккө уласты. Содан кийин осу көп өтө көп адамды жаппай тартипсиздик бабы менен терроризм бабы менен айыптап соттоп жатыр. Бул исти тергөө барысы боюнча. Бирок каңтар окуясынын артында ким тур, немесе каңтар окуясы уюмдаштырылдыма, жок ол өзү стихиялуу түрдө осылай дамыган окуяма деген суракка али тергөө маселеси. Тергөө боюнча накты бир толукканды жооп алган жокпуз. Маселен, осу каңтар окуясынан кийин Улуттук Каупсуздук комитетинин төрагасы Карим Масимов, анын бир нече орун басары усталды. Алардын тергөө аякталды, иш сотко кетти. Бирок купуя, журналисттер, коом ал иштин калай жүрүп жатканын, эмне айтылып жатканын, накты Карим Масимов менен анын орун басарларынын кандай иске катысы барын, каңтарды алар чын менен уюмдаштырды ма, алардын кандай катысы бар жогу тууралуу суракка жооп ала алмай отур эле. Экинчи тараптан миңден астам адам осу жаппай тартипсиздикке катышты, уюмдаштырды деп сотталды. Нактысы 1249 адам. Ал энди 238 адамдын казасы белгилүү, бирок ол боюнча ок атуу буйругун берген, аны орундоо барысында кандай заңсыздыктар болду, жалпы осу ок атуу буйругу кайта тергелүү керекпи, кайта каралуу керекпи деген сыяктуу сурактар боюнча коомдо нааразылык өтө көп. Өйткөнү 200 астам адамдын өлүмүнө байланыштуу канча аскерий адам жоопко тартылды деген сурак койгон бүгүн биздин әріптестеріміз. Бас прокуратура нақты жооп бермеди.
Мына сиз айтып атасыз, азыркыга чейин ушу жоопкерчилик маселеси бүдөмүк бойдон турат деп. Эксперттер чөйрөсүндө бул кандай бааланып жатат деги ушул жагдай?
Жалпы бийлик буну мемлекеттик төңкөрүшкө талпыныс деп атады. Ягъни мемлекетти басып алгысы келди, иштен чыккан белгилүү бир топ деди. Әуелі сырттан 20,000 террорист кирди Алматыга, жалпы бул бир террорлук акт ретинде багаланды солай. Орталык Азиянын бир калаларынан террористтер келди деп деген сөз де президенттин аузунан чыкты. Бирок сарапчылар, жалпы өзүнүн тәуелсиз пикирин айтып жүргөн сарапчылар көп жагдайда бул халыктын жылдар бою жыйналып калган әлеуметтик маселе, кордолонгон әлеуметтик маселелердин бир жарылуу, жарылысы деп көбү багалайт, осылай багалайт. Бирок энди ал жерде осы пикирге кошулмайтын, шыны менен бул жерде осы бөлүктү өзүнүн ыңгайына пайдалангысы келген саясий топтор болду, немесе башка бир адамдар болду деген пикир айтатындар да бар.
Мына ушул январь окуялары Казак президенти Касым Жомарт Токаев мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаевдин мындай таасиринен бир арылтты дегендей бир жоромолдор пикирлер айтылып жүрөт. Назарбаевдин дооруна чекит коюлду деп айтканга бул мүмкүнбү? Деги эксперттер чөйрөсүндө, журналисттер
чөйрөсүндө. Тәүелсиз сарапчылар бул маселеге келген кезде Назарбаев дәвриине нак нүктө коюлду деп ойломайт. Жана Касым Жомарт Токаевдин өзүн Назарбаевдин адамы иретинде карастырат. Сонун касында үнөмү сенимди сериги болду, 30 жыл бою осы бийликти, осы жүйөнү бирге курушкан адам деп санайт. Жана Назарбаев менен бирге бийликке келген, бийликте иштеген кадрлар али де сол жерде отур. Сондуктан биз азыркы бийлик айткандай бүгүнкү Казакстан менен оган дейинки мурунку Казакстанды, яны жаңы Казакстан, эски Казакстан деп бир тапсирлеп жүр. Ол нерсени улай туура солай кабылдауга келмейт дегендей пикир айтат сарапчылар. Назарбаевдин немере иниси Кайрат сатып алды жана кудасы болгон Кайрат Боронбаев деген адамдардын, алар элдеги эң аукатты адамдар, саясий ыкпалдуу адамдар, сол кишилердин камалып түрмөгө түшүүүн бул Назарбаев дәврине шектүү коюу деп кабылдайтындар да бар коомдо. Дегенмен осы каңтар окуясына байланыштуу Кайрат Сатыбалдынын маселен накт кандай катысы бар экени белгисиз. Ол киши башка бир жемкорлук айыбы боюнча камалды. Кайрат Боронбаев деген киши кәсіпкер, Назарбаевтын кудасы болған, ол адамға да тағылған айып осы қаржы мәселесі бойынша, мемлекеттің мүлкін немесе аса ірі көлемдегі қаржыны талан-таражға салды дегендей. Оларға нақты қаңтар бойынша айып тағылып отырған жоқ. Және қаңтар оқиғасынан кейін Назарбаев биліктен кетті, өзінің қауіпсіздік кеңесінің төрағасы деген қызметін Тоқаевқа тапсырып берді. Бірақ оның қызы Дариға Назарбаева мәжілістен кетті. Осындай осындай кызметтен кетүүлөр бар да, мисалы күйөө балдары бирөө Казтрансгаздан кетти, тагы бир Казмунайгаздан кетти дегендей. Бирок айналып келген кезде олардын осы 30 жылда жыйнаган халыктын олар калай байлык, осы байлыкка калай кол жеткизди деген сурагына накты жооп жок. Бул олар бул байлыкты калай жыйнады деген такырып сурак боюнча кандай да бир тергөө немесе бир тексерүү болмады.
Барына ушул жерден сизге суроо берейин деп турам. Өзбекстанда жакын кошунасы Казакстанда жыл ушундай бир окуялар менен башталды. Адам өмүрү кыйылган учурлар болду. Өзбекстандын медиасы бул окуяларды кантип чагылдырды?
Бул окуялар болгон пайтта биринчи реакция ижтимаий тармакларда кузатылды.
Бул окуялар учурунда алгачкы реакциялар социалдык түйүндөрдө болду. Бийликке Шавкат Мирзиёев келгенден бери интернет желесинде эркиндик пайда болгонун байкасаңар керек. Казакстанда окуялар айрыкча телеграм каналдарда көп тарады. Блогерлер социалдык тармактарда пикирлерин ачык билдиришти. Кимдир бирөө казактарга тилектештигин айтса, кайсы бири кабатырланган ойлорун жазды. Кантсе да кошуна мамлекет эмеспи? Анын үстүнө энергетикалык кризис Өзбекстанда да бар. Көйгөй алда канча курч десек болот. Казакстандагы окуялар тууралуу Өзбекстандагы интернет басылмалар текст түрүндө кабар жазышты. Газета УЗ, Дарья УЗ деген сайттарга чыкты. Бирок расмий басылмаларда чагылдырылган жок. Бирок баса белгилей кетчү жагдай Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги ошол окуяларга байланыштуу билдирүү жасады. Эгер адашпасам, январь окуяларынан кийин 4 күндөн соң болушу керек. Биз окуяларга кылдат көз салып турабыз. Казакстан өзүнүн ички мүмкүнчүлүгү менен бул маселени чечет деп ишенебиз деген мазмундагы билдирүү болгон.
Лекин ушул мазмундагы бир баянат берилген эле ошол
убакта. Рахмат, анда кепти Өзбекстандын өзүнө бурсак, тагыраагы Өзбекстандын курамындагы Каракалпакстан автономиялык республикасында жылдын тагы ортосунда болгон калаба жөнүндө сөз кылалы деп турам. Өзбекстандын конституциясынан жумуриятынын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыккан элдин нааразылык акциясы күч менен басылып, тилекке каршы бир канча адам каза болду. Азыр ошол Нукустагы окуяны эске салып, анан маекти уланталы.
Эмне ок деген жерлерде?
Эмне кылат?
Келбен ава берип ава.
Граната осколки тикти.
Очень страшно было. Не выходили из дома. Люди плакали, кричали.
2022 жылдын 1-2 июль күндөрү Каракалпакстандын борбору Нукуста
Жергиликтүү тургундар Өзбекстандын конституциясынан автономиялуу республиканын суверендүүлүгү тууралуу беренени алуу сунушуна каршы чыгышты. Митингдер күч менен басылганда кан төгүлүп, соңку расмий маалыматтарга ылайык 21 киши каза болду. Алардын көбү жайкын тургундар, арасында 4 тартип коргоочусу бар. 4-июлда Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтыруу чечимин кабыл алган. Шавкат Мирзиёев, Өзбекстандын президенти.
Мен дайыма ачык эмесменби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерминде кылуунун кимге кереги бар? Деги максатыбыз эмне?
Нукустагы кандуу окуядан улам Каракалпакстанда бир айга жакын убакытка коменданттык саат киргизилип, массалык иш-чаралар токтотулган. Өзбек бийлиги тополонго байланыштуу 500-дөн ашуу киши кармалганын, 170-тейине айып коюлганын билдирген. Көз каранды эмес укук коргоочулар кармалгандардын саны расмий эсептен кыйла көп болгонун белгилешет. Бул окуяларды иликтеген парламенттик комиссиянын маалыматына ылайык, башкы прокуратура 107 шектүүнү коомдук кепилдик алып кое берген же үй камагына чыгарган. Буга Каракалпакстан парламентинин өтүнүчү себеп болгон. Парламенттик комиссиянын мүчөлөрү соттук отурумга байкоочу катары катышууда. Азимбай Атаниязов, каракалпакстандык активист.
Ачык калып жаткан суроо курмандыктардын чыныгы саны канча жана азыр камакта канча киши бар? Аларга кыйноо колдонулуп жаткан жокпу? Мына ушул суроолор бар.
Каракалпакстан окуяларына байланыштуу сот 28 ноябрда Бухара шаарында башталды. Ал жакта 22 кишинин иши каралып жатканы тууралуу маалымат бар. Аларга кылмыш жаза кодексинин атайылап оор зыян келтирүү, атайылап адамдын денесине залака келтирүү, Өзбекстандын конституциялык түзүмүнө шек келтирүү, талаптоноочулук, уурдоо жана бузуу, массалык башаламандык, бейбаштык жана башка беренелер менен айып тагылган. Нукустагы нааразылык акцияларында мамлекетке келтирилген материалдык чыгымдын көлөмү болжол менен 600 000 долларды түзгөнү расмий жарыяланды. Европа биримдиги, АКШ, Бириккен улуттар уюму жана бир катар укук коргоочу уюмдар Ташкентти Каракалпакстандагы окуяларды ачык айкын иликтөөгө чакырган. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Өзбек бийлигин өлүмгө алып келчү каражаттарды негизсиз жана ашыкча колдонду деп айыптаган. Бекзот Мамадиев, журналист.
Эки тарап тең, Өзбек тараптан дагы, Каракалпак тараптан дагы улутчулдукка, бөлүнүп жарылууга, зордук зомбулукка үндөгөн чакырыктар токтотулушу керек. Каракалпактар өздөрүн бөтөн сезип калбасын. Алар мамлекетке, өкмөткө жана өзбек элине ишенимин кайрадан калыптандырсын. Бул нерсе ушундай жаман окуялардын кайталанбашы үчүн өтө зарыл.
Ал тапта өзбек бийлиги конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча элдик референдумду 2023 жылдын жазында Нооруска жакын өткөрүүнү пландап жатканы маалым болду. Алымча кошумчалар кабыл алынса, Шавкат Мирзиёев эки президенттик мөөнөт менен чектелбейт жана ал кийинки шайлоого дагы катыша алат. Мындай конституциялык өзгөртүүлөрдөн тутанган Каракалпакстан окуясы Өзбекстанда 2005 жылдагы Анжиян окуясынан кийинки ири каргаша катары тарыхта калды.
Барына мына Каракалпакстандагы окуялар миңдеген кишинин нааразылыгы менен коштолуп кан төгүлдү. Тагыраагы конституцияга сунушталып жаткан өзгөртүүлөр да жумуриятын макамы тууралуу берени элдин талабы менен мындай алып салынганы, бул бийликтин бир кадам артка кеткени сыяктуу бир эксперттик чөйрөдө бир ушундай сөздөр айтылып атты да. Сиз бул жаатта эмне деп эмнелерди айта аласыз эксперттердин пикири менен?
Умуман Каракалпакстан окуялары ошо июль айынын 1-2 санасында болуп өткөн Каракалпакстанда.
Каракалпакстандагы окуялар июлдун 1-2 күндөрүндө болду. Андан бери көптөгөн серепчилер бул окуянын өзбек саясатына таасири, президент Шавкат Мирзиёевдин дароо Нукуска барганы, конституциядагы Каракалпакстандын макамы жөнүндөгү беренелер өзгөртүүсүз калтырыла турганын айтканы жөнүндө түрдүү пикирлерди билдирип жатышат. Бирок башка да маселе бар. Өзбекстанда конституцияны өзгөртүү тууралуу коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорундагы Каракалпакстанга таандык беренелерге кимдин демилгеси менен эмне үчүн өзгөртүү сунушталганы тууралуу азыркыга чейин анык бир да расмий маалымат жок. Өзбекстандын өкмөтүндөгү конституциялык комиссиянын төрагасы Акмал Саидов бул жааттагы суроолорубузга жооп берген эмес. Ал беренелерди өзгөртүү маселеси кандайча пайда болгону тууралуу суроо ачык бойдо турат. Биздин бийликтеги булактарыбыздын айтымында бул сунуш айтылганда президенттин коопсуздук кеңешинин жыйындарында тынчсыздануу болгон экен.
мындай кылуу туура эместиги, кооптуу маселе экендиги, нааразылыктарга себеп болушу мүмкүндүгү тууралуу айтышкан, бирок эске алынган эместиги айтылып жатат. Анан Шавкат Мирзиёев Карагалпакстандын парламенти жогорку кеңеште сүйлөгөндө элдин нааразылыгынан мен кабарсыз элем деп, Карагалпак парламентинин жетекчилигине сунушту силер киргиздиңер, бирок элдин пикири мага айтпадыңар, менин кабарым жок болчу деген сөздөрдү айткан. Эгер эл нааразы боло турган болсо, анда 5 берене өзгөрбөйт деди. Ал беренелерди санап да берди. Алардын бири 70-чи берене. Карагалпакстан Өзбекстандын аймагындагы суверендүү республика, референдум аркылуу көз карандысыз боло алат. Ошентип президент Нукустагы окуялардын чыгышына жоопкерчиликти Карагалпакстандын парламентине жүктөп койду. Ушуну менен маселе чечилгендей болду. Өзбек өкмөтү же президент эмне үчүн артка кайтты? Чын эле элдин нааразылыгынан кабарсыз беле? Бул суроолорго жооп жок. Президент ага комментарий берген эмес. Озот Лиг радиосу Өзбекстандын жетекчилигине бул жаатта такай суроолорду берип келатат, бирок жооп ала алган жокпуз.
Расмий мурожаат кылады, лекин халы бунга анык жооп берилгени жок.
Ага, Каракалпакстандагы ошол окуяларды бир топ эл аралык уюмдар көз карандысыз иликтөө жүргүзүүгө чакырган да өзбек бийлигин. Буга кандай аракеттер көрүлүп жатат Өзбекстанда? Мындай тийиштүү жооптор берилдиби?
Мустакыл сүрүштүрүү хакында сөйлөпсүз. Шундай, хатта ошо окуя масалан 1-2 июлдө болгон болсо, 4 июль
окуялар 1-2 июлда болсо, 4 июлда эле Европа биримдиги көз карандысыз иликтөө өткөрүүнү сунуштаган. Себеби демонстранттар кандай токтотулганы тууралуу аябай талаштоолор бар. Бухарада алгачкы соттук териштирүүлөр башталды. Ал жерде айыпталгандар курал колдонулганы, күч иштетилгени, кыйноо болгону тууралуу көрсөтмө берип жатышат. Эл аралык коомчулук мындай маселелердин жообу эл аралык көз карандысыз иликтөөдө гана айтыларын айтып жатышат. Бирок Шавкат Мирзиёев көз карандысыз иликтөө тууралуу пикирин билдирген жок. Биз деле ушул суроолорду жолдогонбуз. Расмий жооп ала элекпиз. Бирок көз карандысыз комиссия Өзбекстандын өзүндө түзүлдү.
Лекин мустакыл комиссия түзүлдү Өзбекстанда.
Сот жараянына бир аздан соң токтолобуз. Азыр ушул жерде Манас сизге суроо берейин деп турам. Каракалпакстан окуяларында Казакстан бир нейтралдуу бир позицияда болду биздин байкашыбызча. Бирок Каракалпакстанда дал ушул Казакстанда Каракалпакстандагы окуяларга байланыштуу активисттер кармалганы тууралуу укканбыз. Алардын жагдайы эмне болду? Алар эмне үчүн кармалды?
Казакстанда туратын карагалпак белсенділері әуелі осы оқиға болған кезде былай не болып жатты, қандай наразылық неге ұласты, ол жақта не болып жатты деген мәселе бойынша біздің жергілікті медиаға сұхбат беріп жатқан. Кейін арада бірнеше ай өткен кезде мына Өзбекстан билігінен немесе ішкі істер министрлігінен бір сұраулар, бірдеңелер түскен болу керек. Казакстанда тұратын немесе жұмыс істейтін уақытша тұрып жатқан әлі азаматтық алмаған сондай азаматтарды ұсталды. Енді олар былай ондап жүздеп деп айта алмаймыз, мысалы бір 10 шақтысын біздің әріптестер олардың ұсталған жөнінде ақпарат берді. Олардың кейбірі Алматыда базарда жұмыс істейді, кейбіреуі кардиология орталықта дәрігер болып жұмыс істейтін адам мәселен. Мысалы бір адам Ақтөбеден ұсталды, Юлдашева деген азамат. Осы азаматтар ұсталды, сосын кейін оларды жергілікті Қазақстан белсенділері де мына Өзбекстанға депортациялауға қарсы шығып сондай түрлі оқиғалар болып жатты, акциялар өткізді. Біздің білуімізше осы Ақтөбедегі белсендіге, мысалы Ақтөбедегі жергілікті билік пана іздеуші деген куәлік берді. Ол куәлікпен олар Қазақстанда тұра алады. Сол сияқты өзге азаматтарға да осындай жеңілдік беру туралы қоғамда талап бар. Сосын олардың әзірге біздің білуімізше ешқайсысы Өзбекстанға депортацияланбаған сияқты. Иә, солай ғой.
Эми мына сот жараянына кайра келсек, эмне үчүн сот Калпакстандын өзүндө эмес, Бухарада өтүп жатат?
Биринчи көтөрүлгөн савал ушу өзү.
Биринчи көтөрүлгөн маселе да ушул. Башкы прокуратура 171 киши соттолуп жатканын, айыпталгандардын саны көптүгүнө байланыштуу сот Бухарада өтүп жатканын билдирген.
Ушу биринчи сотту Бухарада кылыпбыз деп расмий баянат берди.
Сот жараянындагы маалыматтар журналисттерге канчалык жеткиликтүү?
Энди сот жараяны кандай болуп
Өзбекстанда акыркы жылдары сот отурумдарын онлайн көрсөтүү тажрыйбасы колдонулуп жатат. Бирок бардык иштерде эле эмес албетте. Сот отуруму ачык, карагалпак тилинде өтүп жатат. отурумга кирүүгө адвокаттарга уруксат берилген. Ал эми журналисттер монитордон көрүп отурушат. Курал колдонулуп, күч иштетилгендиги тууралуу берилген көрсөтмөлөрдү журналисттер түз эфирде көрүп чагылдырышты. Соттук териштирүү аягына чыга элек. Сот тармагында эркиндик бар, отурум онлайн көрсөтүлүп жатат деп айтылууда. Бирок көптөгөн укук коргоочулардын байкоосунда сотто эркиндик жок. Бийлик каалаган отурумдар ачык, бирок чектөөлөр бар. Көпчүлүк сот иштери жабык өтүп жатат. Коопчулукка маалым болбогон отурумдар өтүп жатышы да мүмкүн. Ошондуктан айтарым, Карагалпакстандагы окуяларга байланыштуу Бухарадагы сот гана коомчулукка маалым.
Азырча биринчи ягона Карагалпакстан окуяларга айтып сот.
Рахмат. Бул азаттыктын биз жана дүйнө берүүсү. Бүгүн биз Борбор Азия мамлекеттеринде, тагыраагы Кыргызстандын кошуналарында 2022 жылы болгон коомдук саясий урунтуу учурларга сереп салып отурабыз. Студияда Санжар Эралиев жана азаттыктын өзбек кызматынан Барно Анвар, казак кызматынан Манас Кайыртай уулу. Анда ушул жерден Тажикстандын Тоолу Бадахшан аймагындагы жагдайга өтсөк, Тоолу Бадахшанда бир жыл мурда жапырт башаламандык башталып, бийлик аны күч менен баскан, кийин аймактан чыккан активисттер камалган. 2022 жылы жазда бийликтин мындай кадамдарына каршы жергиликтүү тургундар акцияга чыгышкан. Буга ууда тажик бийлиги аймакта атайын операция өткөргөн. Күч түзүмдөрү менен кагылышууда 29 кишинин өмүрү кыйылганы расмий айтылган, ал эми Озоди радиосу түзгөн тизме бери дегенде 34 киши өлгөнүн көрсөтүүдө. Тажикстанда быйыл бийликти сындаган бир катар блогерлер, журналисттер камалды. Эл аралык укук коргоо уюмдары Душанбеде аларды камактан бошотууга чакырып жатат. Бул тенденция Тажикстанда эле эмес, Борбор Азиядагы башка мамлекеттерде да байкалууда. Мисалы, жарандык активисттерди, журналисттерди аңдуу, кармоо же болбосо аларга басым жасоо аракеттери Казакстанда да болду. Өзбекстанда болсо соңку жылдары блогерлер кыйла жанданганын байкап жатабыз. Твиттерде же башка социалдык түйүндөрдө энергетикалык кризисти, бийликтин айрым кадамдарын сындаган видеороликтер, кайрылуулар улам чыгып жатат. Бирок 2022 жылы бир катар блогерлер алдамчылык, көз боемочулук үчүн кармалганын уктук. Анда азыр 2022 жылда Борбор Азия мамлекеттеринде болгон башка урунтуу окуяларды кыскача айтып берели.
Орусиянын Украинага басып киришин чөлкөмдөгү бир да мамлекет ачык айыптаган да, жактаган да жок. Калыс позицияны карманып келатканын айткан Борбор Азия өлкөлөрүнүн башчылары. Согуш башталгандан бери орус президенти менен бир канча жолу жолугуштум. Кремль мобилизация жарыялагандан кийин Борбор Азия мамлекеттерине агылган орус жарандарынын саны көбөйдү. Март айында Түркмөнстандагы президенттик шайлоодон кийин өлкөнү узактан бери башкарып келген Гурбангулы Бердимухамедов кызматын 40 жаштагы уулу Сирдар Бердимухамедовго өткөрүп берди. Бердимухамедов Түркмөн парламентинин жогорку палатасынын же халк маслахатынын төрагасы болуп калды. Бийлик алмашкандан бери Түркмөнстанда аялдардын укугун чектеген бир топ эрежелер киргизилди. Июль айында Чолпон Атада Борбор Азия президенттеринин саммити өттү. Достук, ынак коңшулук жана кызматташтык жөнүндө келишимге Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын мамлекет башчылары кол койду. Тажикстан менен Түркмөнстандын президенттери өз өлкөлөрүндө ички процедуралар аяктагандан кийин кол коймой болду. 14-17 сентябрь күндөрү Кыргыз-Тажик чек арасындагы кагылышууда Кыргызстандын 63 жараны курман болду. Анын 48 аскер кызматкерлери, 15 жергиликтүүлөр. Андан тышкары 206 киши ар кандай жараат алган. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги 41 жараны каза тапканын, 200 чукулуу жараат алганын ырастаса, Озоди радиосу өз булактарына таянып, каза болгон делген 80 ашык кишинин тизмесин жарыялаган. Куралдуу кагылышуу үчүн эки тарап бири бирин агрессияга айыптаган.
Адал кызмет этүүгө.
Ошондой эле сентябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Борбор шаардын Нур-Султан деген аталышын кайрадан Астана деп өзгөртүү жөнүндө конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө кол койду. Астана шаары 2019 жылы өлкөнүн биринчи президенти Нурсултан Назарбаевдин урматына Нур-Султан деп өзгөртүлгөн. Мындай сунушту Касым Жомарт Токаев президенттик ишине киришип жатканда өзү берген эле. ноябрь айында Кыргызстан менен Өзбекстан чегара маселесине чекит койгонун жарыялашты. Эки өлкөнүн парламенттери кыргыз-өзбек мамлекеттик чегарасынын айрым участоктору жөнүндө келишимди жана Кемпир-Абад суу сактагычынын суу корлорун биргелешип башкаруу келишимин ратификациялап, ага өлкөнүн президенттери кол койду. Кыргызстанда Кемпир-Абадтын жерин Өзбекстанга берүүгө каршы чыккан 30га чукул саясатчы жана активисттер камакка алынды. Узаган жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү мамлекет башчылар бири-бирине мамлекеттик жана расмий сапарлар менен бир канча жолу катташты. Жыл соңунда Астана менен Ташкент чогуу коргонууга багытталган келишимге кол коюшту. 2022 жылдын соңу Борбор Азия мамлекеттери үчүн катаал энергетикалык кризис менен да коштолду. Украинадагы согуштан улам дүйнөдөн обочолонуп калган Орусия Борбор Азияга ыктап, Ташкент менен Астананын катышуусунда үч тараптуу газ биримдигин түзүү демилгесин көтөрдү. Өзбекстан Орусия менен газ жеткирүү боюнча коммерциялык келишимдерге кол коюуга даярдыгын, бирок газ бирикмесине кирбей турганын билдирди. Астана расмий жооп бере элек.
Бул Азаттыктын биз жана дүйнө программасы болду. Бүгүн 2022 жылы Борбор Азия чөлкөмүндөгү коомдук саясий учурларга сереп салдык. Студияда Азаттыктын өзбек кызматынан Барно Анвар, казак кызматынан Манас Кайыртай уулу маалымат бөлүштү. Менин аты-жөнүм Санжар Эралиев. Жаңы 2023 жылы дүйнөдө, чөлкөмдө, анын ичинде сиздин үй бүлөңүздө жакшы окуяларга бай болсун.